Докосни с ръка речната вода. Тя е последната от изтичащата в далечината и първата от прииждащата. Така става и с нашия живот. Аз винаги съм казвал, че животът е дар и онзи, който не го цени, не заслужава този дар.
Книгата за живота и делото на Леонардо се пише вече пето столетие. Започна я Джорджо Вазари. Смаян и възхитен, първият биограф се опитал да обясни чудото Леонардо и сложил началото на легендата за Леонардо.
Под въздействието на небесните светила, най-често по естествен, а така също и по свръхестествен път, над човешките тела се сипят изобилно най-големи дарове и понякога едно и също тяло се претрупва с красота, обаяние и талант, които се съчетават помежду си по такъв начин, че с каквото и да се залови такъв човек, неговото действие е толкова божествено, че надминава далеч всички останали хора, защото самият той представлява нещо, подарено ни от Бога, а не постигнато от човешкото учение. И в Леонардо да Винчи хората виждаха това.
Това е писано през 1550 година. Тогава хората откривали пръст Божий във всичко, което не познавали или не можели да разберат. Джорджо Вазари изрежда.
Той имаше толкова много хрумвания, че като мъдруваше над природата на нещата, се опитваше да опознае свойствата на растенията, и упорито наблюдаваше как се изместват звездите, как луната снове по небосвода, как се движи слънцето. Леонардо осъществи безброй много свои хрумвания. Той започваше много работи, но никога нищо не завършваше, тъй като му се струваше, че ръката му не е в състояние да постигне художественото съвършенство на нещата, които беше замислил. Защото сам в своите замисли си създаваше толкова изтънчени и чудновати трудности, че дори с най-изкусните ръце, при каквито и да било обстоятелства, не би било възможно да се изразят. И в неговия ум се зароди страшно кощунствената мисъл, че той не принадлежи повече към нито една религия и че по-важно за него е да бъде философ, отколкото християнин.
А хората пето столетие пият вода от извори, открити от Леонардо. Извори на знания, извори на възвишени чувства, извори на човечност.
Докосни с ръка речната вода. Тя е последната от изтичащата в далечината и първата от прииждащата. Така става и с нашия живот. Аз винаги съм казвал, че животът е дар и онзи, който не го цени, не заслужава този дар.
Рационалният 20 век, който не признава никакви титли, титулува Леонардо да Винчи първият гражданин на света или гражданин на бъдещето. Леонардо днес, това са неизвестен брой картини, разпилени из музеите по целия свят. Стенописът «Тайната вечеря» в трапезарията на манастира Санта Мария де Леграция в Милано и събраните до сега към 7000 страници ръкописи, рисунки, чертежи, изчисления, текстове.
Рисунките и чертежите се възприемат непосредствено, а текстовете са изписани като в огледало. Всеки може да види какво е нарисувал или начертал Леонардо. Който иска да узнае какво е написал, трябва да постави срещу текста огледало и да чете по отражението. Може би той е избрал този начин поради дълбокото убеждение, че
между въображението и действителността съществува точно такова отношение, както между сянката и хвърлящото тази сянка тяло. Същото това отношение съществува между поезията и живописта. Защото поезията въвежда своите образи във въображението с писмена, а живописта поставя нещата реално пред очите и окото възприема тези образи не иначе, а както те съществуват.
Ръкописите на Леонардо са енциклопедия на човешкото знание. Ескизите на картините му съседстват с математически доказателства на физически закони. Етюдите за евангелски образи се намират до идейни проекти и работни чертежи на машини и механизми, които днес наричаме кранове, водни ски, крачещи екскаватори, парашути, водолазни костюми, самолети, съчмени лагери, музикални инструменти, напоителни канали, трактати по изкуството, танкови и текстилни машини, описания на живописни техники и хеликоптери, закони на светлината и перспективата, философски съчинения и анатомични рисунки. Тук-там, в този океан от знания, идеи и мисли, се срещат кратки бележки от личен характер. Най-често с дума две Леонардо е зашифровал съкровенните си чувства. Ключ към тях не е намерил никой.
Първата картина е представлявала една единствена линия. Линията, очертаваща сянката на човек, която пада върху огряна от слънцето стена.
Първото писмено известие за Леонардо дължим на дядо му, Антонио да Винчи. Потомственият нотариус на селището Винчи, което тогава било на един ден път с кон до Флоренция, записал в семейната книга.
1452 година. В 3 часа през нощта в събота на 15 април ми се роди внук, син на моя син Пиеро. Наречен е Леонардо. Кръсти го свещеникът Пиеро ди Бартоломео да Винчи.
Първият ми спомен от детството е един сън. Сънувах, че над люлката ми се спусна ястреб, отвори устата ми и няколко пъти подред ме удари по устните с върха на опашката си.
За малкия Леонардо се грижили дядо му Антонио и най-вече чичо му Франческо, който бил 17 години по-голям. Бащата никога не се отказвал от сина си Леонардо, но никога не се оженил за неговата майка. Когато Леонардо бил на 5 години, дядо му Антонио подписал декларация пред данъчните власти.
В моята къща, наред с всички останали, живее и се храни Леонардо, 5 годишен незаконороден син на моя син, нотариусът господин Пиеро, роден от него и донна Катерина по-настоящем, жена на Пиеро дел Вакка от Винчи.
Франческо да Винчи познавал растенията и животните и с голям интерес следял всички природни явления. Заедно с него Леонардо обикалял нивите, ливадите и градините и опознавал растенията и птиците, тичал из гората подир зайците и сърните и хранял животните в оборите. Къпел се из бистрите реки и наблюдавал рибите, а вечер лежал в ливадата до умисления си чичо Франческо и пак заедно с него се взирал в звездите по небосвода. Франческо го научил как се казват, къде и как живеят всички птици и животни, коя билка, коя болка лекува, кое цвете умайва ума, кое ухание радва сърцето и весели душата. Когато Леонардо станал на 12 години, баща му се преселил във Флоренция. Един ден, недоволен от успехите на сина си по латински език, бащата на Леонардо влязъл в стаята му и намерил там вместо тетрадки с упражнения много рисунки. Господин нотариусът разгледал внимателно рисунките, подбрал няколко и веднага ги отнесъл на най-известния художник във Флоренция, Андреа Делчионе Верокио. Художникът разгледал рисунките на Леонардо още по-внимателно и, според всички биографи, произнесъл тържествено:
Господин нотариус, доведете сина си Леонардо при мене. Той ще живее тук заедно с другите ми ученици. Аз ще направя от него отличен майстор.
Първата картина е представлявала една единствена линия. Линията, очертаваща сянката на човек, която пада върху огряна от слънцето стена.
Леонардо изучавал занаята, както се учил тогава всеки чирак. Той метял пода, мил съдовете за храна, прислужвал на масата, бъркал бои, чистил четки, позирал на майстора и на помощниците му. Но с най-голямо внимание не пропускал кое как вършат другите и сам се опитвал да прави като тях. Най-напредналите ученици на Верокио били Пиетро Ванучи от Перуджа, наречен Перуджино, и Сандор Филипени, наричан Ботичели. Между по-младите се проявявали Лоренцо Ди Креди, Франческо Ботичини и Франческо Ди Симоне.
Лоренцо Ди Креди бил и цял живот се останал искрено вярващ католик. Ботичели се обявил против официалната църква в името на забравените идеали на ранното християнство. Пиетро Перуджино бил атеист и се присмивал на двамата си вярващи приятели. Ботичели се прочул като лъжепророк, Перуджино като богохулник, а Леонардо като еретик.
Щом ние се съмняваме във всичко, което възприемаме чрез чувствата, още повече трябва да се съмняваме в явленията, които не са подвластни на чувствата, като, например, съществуването на Бога и душата. Преди да повярва човек, трябва да узнае. Необходимо е да изучиш човешкото тяло и чак тогава да се обърнеш към сферата на духа. И ако човешкото тяло ти се струва чудесно, то е нищо в сравнение с душата, която обитава толкова съвършеното тяло. Душата наистина трябва да бъде божествена. Никое човешко изследване не може да бъде наречено истинска наука, ако то не се потвърждава по математичен път. И ако ти кажеш, че науките, които започват и завършват с душата, постигат истината, то това не може да се допусне, а трябва да се отрече въз основа на много доказателства. И преди всичко за това, защото в такива умозрителни разсъждения отсъства опитът, без който нищо не може да бъде достоверно. Природата има много разумни закони, които никога не са били изучавани. О, жалки смъртни, отворете си очите. Първо изучи науката, а след това вече се заеми с практиката, породена от тази наука. Онзи, който се влюбва в практиката без наука, прилича на мореплавател, който тръгва на плаване без кормило или компас. Той никога не е уверен къде отива. Практиката всякога трябва да се основава на добра теория.
Денем Леонардо учил при Верокио, вечер посещавал Флорентинската философска школа на Марселино Фичино, който доказвал, че учението на Платон не противоречи на учението на Исуса Христа. А нощем Леонардо изследвал анатомията на човешкото тяло и сморгите на флорентинските болници. В ръкописите му са отбелязани имената на съвременници. По тях се добива представа за кръга на неговите интереси.
Карло Мармоки,
виден астроном, изобретател на астрономически уреди.
Бенедетто де Лабако,
един от най-известните математици на Флоренция през 15 век, наричан още Бенедетто Аритметико.
Маестро Пагало, лекарят.
Паоло Дел Понцо Тосканели, астроном, географ, математик и лекар, приятел на всички учени.
Калво Дели Алберти,
родственик на прочутия архитект и мислител-хуманист Леон Батиста Алберти.
Господин Франческо Аралдо,
официалният говорител на съвета на знатните, който управлявал Флоренция.
Господин Йоан Аргирополо,
учен, намерил убежище в Флоренция след падането на Византия. един от най-образованите хора на времето, правел от гръцки произведението на Аристотел «Физика».
Никое човешко изследване не може да бъде наречено истинска наука, ако то не се потвърждава по математичен път.
През 1483 година управителят на Флоренция Лоренцо Великолепни изпратил Леонардо да Винчи в Милано по искане на управителя на Милано Лодовико Моро.
Семейство Медичи винаги са се разпореждали с мен, както на тях им изнася.
Леонардо се отправил за Милано не като роб, изгнанник или горбетчия. В ръкописите му е запазен списъка на нещата, които определил да вземе със себе си в новия град. Този списък е своеобразна чернова на знаменитото писмо до Лодовико Моро, където знанията и способностите преговарят като равни с богатството и властта.
Аз се надявам да издържа сравнението с когото искате.
Първите 9 точки Леонардо изрежда подробно какво може да направи в случай на война. А в 10-та?
В мирно време аз се надявам да издържа достойно сравнението с когото искате в архитектурата, в постройката на обществени и частни сгради и в пренасенето на вода от едно място на друго. Наемам се също така в скулптура, в мрамор, бронз и глина, както и в живопис, да изпълня всяка работа, не по-лошо от всекиго, който пожелая да се състезава с мен. Мога също да създам бронзова конна статуя, която ще донесе безсмъртна слава и вечна почет на добрата памет на господаря баща ваш и на целия доблестен род Сфорца. Ако което идея от гореизложеното се стори някому невъзможно, аз съм готов без да се бавя да покажа своето творение във вашия парк или на друго място по избор на ваша светлост, на която с покорност препоръчвам способностите си. Аз се надявам да издържа сравнението с когото искате.
Два несъвместими на пръв поглед източници, предговорът към една поема и докладите на посланниците, акредитирани при Миланския двор, свидетелстват за една от дарбите на Леонардо да Винчи, която се проявява за пръв път на 13 януари 1490 година.
Това произведение е съчинено от господин Бернардо Белинчони за празненството, по-точно казано за спектакъла «Рай», по заповед на господаря Лодовико Моро, в чест на миланската херцогиня.
Става дума за сватбата на дъщерята на неаполитанския крал Изабела с племенника на Лодовико Моро Джан Галиацо.
Спектакълът «Рай» беше поставен с необикновеното въображение и майсторство на флорентинеца Леонардо да Винчи.
Докладите на дипломатите са по-делови.
Раят на Леонардо имаше форма на разрязано на две яйце, закрепено с изпъкналата си страна към тавана, обърнато към залата с позлатената си куха повърхност, осветено ярко като небесните звезди. Едни по-високо, други по-ниско, блестяха и се въртяха над главите на публиката 7 планети. В двореца без прекъсване звучеше музика, сладостна и песни най-нежни, а из голямата зала тържествено се носеше колесницата на слънцето, теглена от огромен механичен кон, из ноздрите и устата на който излизаха разноцветни облаци.
Прекрасна Донна Чечилия.
Лодовико Моро назначил Леонардо на поста инженер на херцога, а монасите от Кончеционе де Лабердине му поръчали картина за големия олтар на църквата Сан Франческо.
Противно на каноните, Леонардо нарисувал Богородица на фона на фантастични скали. Монасите много харесали Мадонната в пещерата, но давали за нея само 25 дуката, а Леонардо искал 100. Спорът се проточил 10 години. Накрая миланските художници брате де Предис направили с помощта на Леонардо копия от Мадонната в пещерата и сега има две картини под това име.
Лодовико Моро поръчал на Леонардо портрет на Чечилия Галерани.
16-годишната хубавица от знатния род Галерани била поредното увлечение на Лодовико Моро, докато чакал да порасне Беатриче Десте, за която бил сгоден, когато тя навършила 7 години. Чечилия Галерани имала много добро образование, добро сърце и ясен ум. Тя така пишела стихове не само на италиански, но и на латински, че писателят Бондело я нарича съвременната Сафо.
Портретът на Чечилия Галерани е прочутата картина на Леонардо да Винчи «Дамата с Хермелина». Между книгите на Леонардо е запазено едно нечетливо вече писмо, което започва с обращението «Мой Леонардо». А в ръкописите на сдържания Леонардо има чернова на писмо.
Прекрасна Донна Чечилия, богиня любима, като прочетох твоето най-нежно...
Казват, че Чечилия Галерани била първата слушателка на баснята за белката.
Веднъж белката бягала по един покрит със сняг планински връх. Ловците я забелязали и почнали да я преследват. Белката се спуснала към своето жилище в подножието на планината, но слънцето вече успяло да разтопи снега около входа на скривалището й. Там се образувала кална локва. Белката спряла. Не, белката не можела да изцапа своята белоснежна дреха. Тя не искала да гази кълта като лисица и гордо се изправила на последното островче сняг. Белката видяла как притичат ловците и паднала пронизана от стрела. Прекрасна Донна Чечилия.
Две лаконични бележки в миланските ръкописи на Леонардо изчерпват един от най-трагичните епизоди от живота на великия човек.
На 16 юли Катерина дойде на 16 юли 1493 година.
10 думи. 10 думи. след 41 годишна разлъка между майката и сина. Какво означават 10-те думи? Радост, мъка, тревога, надежда.
На 16 юли Катерина дойде на 16 юли 1493 година.
А може би предчувствие?
Разходи за погребението на Катерина.
Нито една емоционална дума, нито един знак за чувства. Бездушна сметка. Може би майката на Леонардо е станала жертва на чумата в Милано, взела 50 000 живота. Може би е дошла в Милано болна. Може би от радост е издъхнала в ръцете на детето си. Нито една емоционална дума, нито един знак за чувства. Бездушна сметка. Или вълненията му са били по-силни от способността му да се изразява с думи.
Идеалният град.
В Милано Леонардо срещнал Донино Браманте Лацери. След години по проект на Браманте в Рим започнал строежа на най-голямата католическа катедрала в света, Свети Петър, докато в Милано той преживявал от дребни поръчки. Когато преминала чумната епидемия, германските архитекти, които ръководили строежа на Миланската катедрала, били уволнени. Ръководството поел флорентинецът Лука Франчели. Той си избрал за помощници Джовани Майер и Донино Браманте. Леонардо помагал всеотдайно на италианските строители. Още тогава той прозрал недъзите на гигантските градове.
Дай ми власт и аз ще ти издигна град от 5000 къщи, който ще живеят 30 000 човека. Тогава ти ще можеш да разселиш купищата хора, които се притесняват един друг, като кози и троят въздуха със зловония. Този град ще бъде прекрасен. Улиците му ще бъдат на две нива. По горните няма да се движат нито товарни коли, нито пътнически карети. Това е път само за благородните хора. Всяко здание ще бъде с гръб към другите, а между зданията ще върви долния път. В складовете на долния хоризонт ще се съхраняват дрехи, дърва, вино и прочее. Оборите и отходните места следва да се скрият под земята. Разстоянието от една арка до друга трябва да бъде 300 лакти, за да може светлината да достига до долните улици. Всяка арка ще има форма на извита стълба, за да може от горната улица да се слиза на долната. Горните улици ще минават покрай вратите на къщите на височина 6 лакти. Градът трябва да се строи до море или до река, за да го измива водата. Идеалният град. Всяко движение на изобразената фигура трябва да бъде направено така, че да показва действие.
Когато Браманте завършил преустройството на манастира Санта Мария деле Грация, Лодовико Моро поканил Леонардо да направи в манастирската трапезария стенопис на тема «Тайната вечеря». Размерите на стенописа се предопределяли от размерите на стената. Широчина 9, височина 4 метра.
До тогава художниците рисували тайната вечеря като мрачна среща на натъжени мъже. Леонардо решил да изобрази мига, в който Христос казва на учениците си: «Един от вас ще ме предаде».
Леонардо рисувал тайната вечеря 3 години. Матео Бандело, който тогава бил послушник в манастира, пише:
Леонардо често идваше в трапезарията рано сутрин, качваше се на скелята и се трудеше от ранно утро до късна вечер, без да изпуска четката от ръка. Унесен в работа, Той забравяше да яде и да пие. Понякога почиваше час-два, но и през това време обмисляше, сполучил ли е. Виждал съм го също така да идва по някакъв внезапен порив или каприз посред пладне от Корте Векио, където ваеше великолепния глинен модел на коня.
Статуята на Франческо Сфорца.
Появяваше се в манастира по никое време, изкачваше се на скелята, вземаше четката, замахваше еднъж или два пъти, оправяше нещо по фигурата на някой апостол и пак си отиваше.
Когато стенописа бил завършен, целият град Милано се извървял да го види.
Лицата и жестовете на апостолите от картината на Леонардо изразяват ужас, недоумение, негодование. А в средата на групата стои Христос. Сам, неподвижен, вглъбен, съвсем чужд на чувствата, които вълнуват неговите ученици.
Публиката се наслаждавала на великолепната картина. Само Леонардо знаел, че е направил смел опит. Стенописта имала грунт от три пласта. Чак когато всичко било завършено, той забелязал, че трите пласта не реагират еднакво на температурата. За щастие, картоните на Леонардо са съхранени. И сега тайната вечеря оказва същото покъртително въздействие върху хората, както през последните години на 15 век.
Всяко движение на изобразената фигура трябва да бъде направено така, че да показва действие.
През 1494 година започнала война между европейските държави за това кой да владее Италия. Италианската война продължила 65 години. Още при избухването й Леонардо писал:
на земята ще се появят животни, наричани хора, които ще водят помежду си вечни войни с огромни загуби, често с гибел и за двете страни. Злобата човешка няма да има граници, и в своята безмерна гордост хората ще искат да се въздигнат едва ли не в небесата. Нищо няма да остане под земята и във водата, което да не бъде подложено на преследване, изхабяване или разрушение. О, земя! Как не си се разтворила досега? Защо не изригнати от пропастите и пещерите си и не показа на небето това жестоко и безпощадно чудовище?
Леонардо бил разработил вече най-подробна технология за отливането на 7-метровата статуя на Франческо Сфорца, чийто глинен модел с години украсявал Милано, но през 1499 година градът бил завзет от френските войски.
Започват последните 20 скиталческите години от живота на Леонардо. След кратък престой в Мантуа, той отишъл във Венеция. Войнствената република имала една грижа – войната с Турция. Леонардо посъветвал венецианците: укрепете Изонцо, а сам се заел да конструира оръжия за морска война. Но...
защо? По какви причини аз не давам гласност на моя способ за продължително пребиваване под водата? Аз не го публикувам и не го разпространявам поради страх от природната порочност на хората. Та те ще използват моето откритие, за да потопяват корабите с подводни взривове и да отправят заедно с тях на дъното всички пасажери.
Леонардо имал свободен ум да стигне до логичното заключение и твърда воля да превърне думите си в дело. Сам изгорил както направените от него водолазни уреди, така и проектите за тях.
Баснята за кадънката.
През 1500-та година, след 17 годишно отсъствие, Леонардо се върнал във Флоренция. Ценителите на изкуството му поръчали картини, а флорентинските управници поискали да реши сложни технически задачи. Леонардо поел много поръчки, но не изоставил нито научните си изследвания, нито изкуството.
През първите 5 години на новия век Леонардо да Винчи преживява най-вдъхновения подем на творческите си сили. Той постига успехи, от които би се замаяла всяка друга глава и претърпява несполуки и разочарования, които трудно би понесло друго сърце.
Наскоро след завръщането си във Флоренция, Леонардо нарисувал Мадоната и Света Ана и започнал портрета на красивата тъжна жена Мона Лиза, съпруга на флорентинеца Франческо дел Джокондо.
Леонардо рисува Мона Лиза 4 години и до края на живота си не се разделил с картината. Портретът останал недовършен, но още не се е родил художник, който да достигне съвършенството на Леонардо, дори в неговия незавършен вид.
В ръкописите на Леонардо има един ред, изписан с непознат женски почерк. О, Леонардо, защо вие се трудите толкова много? Може би случайно тези думи по-късно са залети с мастило. С почерка на Леонардо и по неговия начин е написано.
Елена, когато тя на старини гледа в огледалото своето набраздено от бръчки лице, плаче и мисли за себе си, че животът я е ограбил два пъти.
Мона Лиза била третата съпруга на Франческо дел Джокондо. Тя се омъжила на 20 години и родила дъщеря, която изгубила след 4 години. Леонардо я рисувал няколко години след смъртта на единственото й дете. Той решил да създаде не портрет, а...
живо същество. Да съхраня образа на божествената красота, която времето или смъртта скоро ще разрушат.
Казват, че на Мона Лиза той разказал най-напред басната си за кадънката.
Кадънката по цял ден събирала червейчета и мушици за своите малки. Но една вечер, връщайки се в гнездото, тя видяла, че то е празно. Някой откраднал малките птиченца. Кадънката ги търсила навсякъде. Поклоните на дърветата, изхрастите. Тя плакала и викала децата си. Викала децата си и плакала. Тежко било да се слушат нейните стонове. Чинката я съжалила и отлетяла към долината да потърси малките кадънки. След малко тя се върнала и казала: аз видях твоите птиченца в долината, в къщата на селянина. Кадънката веднага литнала към къщата на селянина и видяла, че на прозореца има клетка, в която били затворени нейните пиленца. Кадънката се опитала с клюна си и с ногтите си да извие железните пръчки на мрежата, за да освободи децата си, но нищо не могла да направи и най-после си заминала. На другата сутрин тя се върнала с пълна човка. Малките птиченца доверчиво разтворили уста и майката дала по малко храна на всяко от тях. За последен път. За последен път. Защото кадънката дала на децата си отровна трева и те издъхнали. Като гледала техните вкученяващи се телца, кадънката казала: по-добре е да умреш, отколкото да изгубиш свободата си. Басната за кадънката. Живописта е няма поезия, а поезията е сляпа живопис. Сега погледни кое изразява по-точно същността. Името на човека или образът на този човек. Името на човека се променя в различните страни, а формата се изменя само от смъртта.
На 25 февруари 1505 година публиката във Флоренция се възхищавала пред картона на новата творба на Леонардо «Битката при Ангиари».
Леонардо трябвало да нарисува битката при Ангиари на едната стена на заседателната зала на Големия съвет на Флоренция. На противоположната стена Микеланджело рисувал битката при Касина.
Докато подготвял стенописа, Леонардо често прескачал до близкото градче Фиезоле, където по неговите проекти се правил апарат за летене. Освен това, той разработвал планове за преместване коритото на река Арно.
Неуморният новатор Леонардо решил да приложи нова техника на стенопис. В съчиненията на Плинии той прочел, че древните рисували с бои на восъчна основа, които изсушавали с огън, за да получат блясък на емайл. След като направил много опити и те излезли сполучливи, Леонардо пристъпил към работа. Картината била почти готова. Той накарал помощниците си да усилят огъня, но вместо да изсъхнат, буите се стопили и се стекли на пода.
Леонардо се оттеглил в Язоле. Една сутрин той се изкачил на близкия скалист връх Череро.
Череро на български значи лебед.
Най-близкият приятел на Леонардо надянал механическите крила и с подскок се откъснал от високата скала. Летецът се понесъл плавно над гората, подножието на върха, но после изведнъж се свлякал на земята. Още един опит на човека да полети като птиците пропаднал. Дори геният на Леонардо не бил в състояние да прескочи пропастта между въображението и техниката.
Живописта е няма поезия, а поезията е сляпа живопис. Започнато във Флоренция, в дома на Пиеро ди Брачо Мартели на 22 март 1508 година. Моето изложение ще бъде безредно, тъй като данните са взети от различни записки, които аз пренасям в тази тетрадка с надеждата после да ги разпределя по съответните раздели. Моля ти се, читателю мой, не ме кори строго за това, защото събития и наблюдения имам много и да задържа всички в паметта си е невъзможно.
Недовършено останало и това дело. Макар че Леонардо посветил на него последните години от живота си, когато попаднал във Франция.
През 1483 година Леонардо да Винчи напуснал за пръв път Флоренция по нареждане на Лоренцо Медичи. През 1515 година синът на Лоренцо Джовани Медичи бил римски папа под името Лъв X и водил война с Франция. Главнокомандващ папските войски бил брата на папата Джулиано Медичи. След победата на французите, Лъв X решил лично да отиде при техния крал Франциск I, който завзел Болоня. Джовани Медичи заложил на слабостта на краля към изкуствата и включил в своята свита всички прочути италиански художници. Когато папата му представил Леонардо да Винчи, Франциск I се поклонил дълбоко и се обърнал към Леонардо с думите: «Татко мой!» Младият крал увещавал Леонардо до тогава, докато той склонил да замине с него за Франция.
Франциск I предоставил на Леонардо да Винчи замъкът Клолюсе или Клу, близо до Амбуаз. Леонардо се заел да подреди ръкописите си, но направил и проект за система от канали по течението на Луара и план за кралска резиденция. Най-силно впечатление във френския двор предизвикало представлението, което Леонардо представил в чест на Франциск I. На сцената с рев излязал грамаден лъв и щом някой произнесял името на краля, лъвът разкъсвал собствените си гърди и оттам върху гостите се сипели бели лилии – хералдическите цветя на френските крале. Първото известие за Леонардо е написано от дядо му, нотариусът Антонио да Винчи, в събота, 15 април 1452 година. Последните думи на Леонардо са записани пак в събота, пак през април, пак от нотариус. В събота, 23 април 1519 година, нотариусът на френския крал Вилхелм Бурян записал в присъствието на петима свидетели.
Господин Леонардо да Винчи, кралски живописец, живущ сега в замъка, наречен Клу, уверен в близката си смърт, но не уверен в точния час на нейното настъпване, ми продиктува следното свое завещание и изрази последната си воля, така както е записано от мен. На господин Франческо Мелци, дворянин от Милано, завещавам всички мои картини и рисунки, ръкописи и книги, а така също всички инструменти и трактати за изкуството на живописта. В знак на дълбока любов му завещавам до един и всички предмети от моето облекло. Изпълнител на завещанието, с пълно доверие и любов, правя Франческо Мелци, който даде съгласието си в присъствието на свидетелите и се подписа.
На млади години Леонардо позирал на своя учител Верокио. Той изваял образа му в статуята си Давид. В зрялата си възраст Леонардо бил нарисуван от Рафаел като централна фигура в картината Атинската академия. На старини Леонардо нарисувал свой автопортрет. Това са запазените образи на Леонардо да Винчи. Личността му е във всичко сътворено от собствената му ръка.
Аз винаги съм казвал, че животът е дар и онзи, който не го цени, не заслужава този дар. Както денят, изживян полезно, донася на човека спокоен сън, така и полезно изживения живот донася спокойна смърт. Дълъг живот, това е животът, преживян не напразно. Докосни с ръка речната вода, тя е последната от изтичащата в далечината и първата от прииждащата. Така става и с нашия живот.